Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Shtëpia Bardh thotë se është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje. Ndërheqja e kryetarëve të katër komunave veriore nuk mirëpritet nga i gjithë komuniteti serb në Kosovë. Trump thotë se po shqyrton anulimin e takimit me Putinin për shkak të Ukrainës. Për këto dhe të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shfrytëzojnë mundësinë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre të gjata dhe të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje, shkroi Bolton në Twitter pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Shtëpinë e Bardhë. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme t'i ndihmojnë të dyja palët të arrijnë këtë qëllim historik, shtoi ai. Thaçi po ashtu shprehu optimizëm pas takimit, duke e falendëruar Boltonin për, siç tha, mbështetjen e plotë që Kosova ka hasur në këtë administratë. Rusia tha se do të rrisë mbrojtjen në Krime, rajonin që ka aneksuar nga Ukraina në vitin 2014, pasi gjendja luftës në disa pjesë të Ukrainës hyri në fuqi të mërkurën. Parlamenti i Ukrainës i ka dhënë mbështetje shpalljes së gjendjes së luftës, pasi forcat ruse të dielën kanë aneksuar tri anije të Ukrainës dhe kanë ndaluar dhjetra marinarë të saj në brigjet e Krimes. Rusia ka thënë se anijet Ukrainase kanë hyrë ilegalisht në ujrat e saj, por Kievi e ka mohuar një gjë të tillë duke cilësuar veprimin rus si agresion. Ngjashëm kanë reaguar edhe shtetet perëndimore duke i bërë thirrje Rusisë që t'i lirojë marinarët e ndaluar. Ukraina shpalli gjendje lufte në 10 nga 27 rajonet e saj, përfshirë ato që kufizohen me Rusinë. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara akuzuan 8 vet, shumica prej tyre rus, për një mashtrim të dyshuar në internet me reklama të rreme, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Sipas tij, skema e dyshuar që ka nisur në vitin 2015 ka bërë që kompanitë të humbin 10 miliona dollar. Dy nga të akuzuarit kanë operuar me një rjet të reklamave të rreme që ka prekur 1.7 milion kompjuter dhe u ka kushtuar bizneseve mbi 29 milion dollar në të ardhurat nga reklamat, tha Departamenti i Drejtësisë. Akuzat u ngritën kundër 6 shtetasve rus dhe 2 të Kazakistanit në një gjykatë të New Yorkut. Akuzat përfshin ndërhyrje në kompjuter, vjedhje të rënda të identitetit dhe pastrim të parave. Alenka Ermenc, general majore, mori sot postin e shefes së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Slovenisë. Në këtë mënyrë, Slovenia u bë vendi i vetëm i NATO-s që zgjodhi një grua në krye të ushtrisë së saj. Ermenec, 55 vjeqe, deri me tash ka qenë zëvëndëse e kreut të ushtrisë. Ajo ka filluar karrierën ushtarake në vitin 1991, kur Slovenia ka fituar pavarësinë nga ish Jugoslavia. Presidenti Sloven Borut Pahor, kryekomandanti i ushtrisë slovene, shfaqi shprehen se Ermenec do të përmirësoj performancën e trupave. Slovenia ka rreth 7500 ushtarë përfshirë forcat aktive dhe rezervë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish deputet të Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb vlerësojnë se vendimi për ndërheqje e kryetarëve të katër komunave veriore nuk është i mirë dhe korrekt. Sipas tyre, ky veprim hap dilemat se cili është në të vërtetë qëllimi i tyre. Ata thonë se kjo situatë mund të sjellë pasoja të rrezikshme. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriore që të japin dorëheqje nga postet e tyre, është vendim jo i mirë, jo korrekt dhe potencialisht me pasoja vlerëson njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Vendimin e tillë kryetarët e komunave veriore, të cilët i takojnë në listë serbe, e kanë arsyetuar si kundërpërgjigjen ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e Serbisë, si dhe kanë thënë se Ministrimi i qeverisjes lokale nga ana e Prishtinës në veri më nuk ekziston. Rada Trajković, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se dorëheqja katër kryetarëve të komunave veriore është të shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe integrimeve, të cilat, si që thot ajo, kanë qenë esenca këtij projekti, rritjen e taksës për mallrat serbe, ajo e cileson si vendim politik i cili si i tillë, si pasaj do të jetë me afat të kufizuar kohor.
Što se tiče odluke Srba, ona je pre svega nekorektna prema sugrađanima Srbima koji su ispod Ibra.
Sa i përket vendimit të serbeve, ai është para së gjithash jo korrekt ndaj bashkëqytetarëve tjerë serb që jetojnë në anën e poshtme të lumit Tibër, sepse kryetarët e komunave dhe institucionet e komunave serbe në jug të lumit Tibër nuk kanë dhënë dorëheqje, nuk po demonstrojnë. Me vetë këtë, ata po i hapin rrugë pikpyetje se çfarë në fakt është esenca e protestës. Ky është para lajmërim i ndarjes së ngadalë të veriut të Kosovës nga pjesa tjetër e Kosovës. Kjo për mua është një projekt mjaft i rrezikshëm të cilin po provojnë të zbatojnë presidenti serb Aleksandar Vučić me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe të krijojnë një gjendje faktike, theksoi Trajković. Ish deputeti tjetër i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Petar Miletić thot për Radio në Evropa e Lirë se dorëheqjet e kryetarëve të komunave veriore janë para lajmërim për një raund të ri të dialogut në Bruksel.
Mislim da je ovo jedna histerična odluka koja nije dobra.
Mendoj që ky është një vendim histerik i cili nuk është i mirë. Duket që të dyja palët në dialog tashmë do të vazhdojnë dialogun me mjete tjera. Prishtina i ka dërguar njësitet speciale të policisë në veri dhe ka vendosur taksën prej 100% për produktet serbe. Ndërka si përgjigje ndaj kësaj, kryetarët e komunave dhe këshilltarët komunal në veri kanë dhënë dorëheqje dhe kërkojnë që kryetarja kuvendit të Serbisë të shpallë zgjedhjet sipas sistemit të Serbisë. Këtë e shoh si vendosje në pozicionet fillestare për raundin e ri të bisedimeve, tha Miletić. Situata e krijuar sipas njohësve serb të zhvillimeve politike mund të prodhojë pasoja të padëshirueshme të paktën për qytetarët e bashkësive etnike që jetojnë në Kosovë. Trajković thekson që një nga pasojat e mëdha do të jetë rikthimi i antagonizmave ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Taksa doganore prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnia do të vazhdojë të mbetet në fuqi, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata thonë se pavarësisht kërkesave që po ju bëhen nga komunitetin ndërkombëtar, taksa nuk do të hiqet. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është prehur e vendosur të mbajë në fuqi taksën doganore prej 100% për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, pavarësisht kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të hequr tarifat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë kërkuar autoriteteve të Kosovës që të heqin tarifat ndaj importeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se i respektojmë vlerësimet e miqve ndërkombëtar, por që vendimi për taksën nuk mund të largohet në këto rrethana që po dominojnë.
Na kemi pas parasysh që kemi më pas kapak edhe vritje edhe në që gjerim për miqve tonë dhe i marim konsiderim për atë sa mundemi, por ajo që na mendojmë është që tash për tash jemi të vendosën që deri sa nuk nënrojnë sjelljet e palës tjetër, këtë asë Serbisë, asë na nuk nënrojnë vendimet tona.
Qeveria Kosovës më 21 nëntor vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Edhe pas kërkesës nga mekanizma ndërkombëtar për heqjen e taksës doganore prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, shumica e bizneseve në Kosovë, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, janë deklaruar për të mbajtur taksën në fuqi.
Janë tri kategori të bizneseve, bizneset që importojnë, bizneset që prodhojnë dhe normalisht një pjesë e bizneseve që edhe importojnë dhe prodhojnë. Në tri këto kategori, dhe më thonë ka çështje të caktuara që lidhen me taksën dhe cilat duhet mu adresu, njërë që implementimi tjetë ma i letë, mirë po në përgjësi disponimi vazhdojnë tjetë pozitiv. Po, ajo që për bizneset mbetet çështje me rëndësi, është parashikueshmëria, pra deri kur mund zgjat taksa.
Rukiqi thot për Radion Evropa e Lirë se taksa ka një objektiv të caktuar dhe se Serbia duhet të reflektoj.
Kemi një vargë marveqeve që lidhen me qarkullimin e lirë të madrave, për dhe kemi edhe një marveqe që lidhet me shërbimet, në këtë ras është qërësja energjisë elektrike, cilat besoj që Serbia duhet me i respektu, me tregu që i për respektan, me tregu që nuk për i sabotën, për me mëri efektin për shka është vendosë masat.
A i po ashtu bënd të ditur se bizneset prodhuese, por edhe tregtare në Kosovë, kanë filluar që të gjenë alternativa për zëvendësimin e produkteve apo lëndës së parë në shtetë tjera. Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerën 100% ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund të anulojë takimin me homologun rus Vladimir Putin pas një përplasje detare midis Rusisë dhe Ukrainës. Dy udhëheqësi duhet të takohen në marginat të samitit të G20-s që mbahet në fund të javës në Argentinë. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se po shqyrton anulimin e takimit të tij të planifikuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në samitin e G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara, për shkak të arrestimit të 10 marinarëve ukrainas nga Rusia. Ai bëri këto komente në një intervistë për gazetën Washington Post, derisa presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko paralajmëroi për kërcënimin e luftës në shkallë të plot me Rusinë. Udhëheqësit evropian po ashtu thanë se po shqyrtojnë një rreth të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të aneksimit të 3 anijeve të Ukrainës dhe ekuipazhit të tyre, pas një konfrontimi në det në brigjet e Krimes më 25 nëntor. Trump tha se pret raportin e plot nga ekipi i tij sigurisë kombëtare në lidhje me incidentin, përpara se të vendosë për takimin me Putinin, i cili është pritur të adresojë një sër çështjesh, nga kontrolli i armëve deri te konfliktet në Siri dhe Ukrainë. Kjo do të jetë përcaktuese, ndoshta nuk do të zhvilloj takimin, nuk më pëlqen ai agresion, nuk e dua fare atë agresion, tha Trump për gazetën Washington Post. Ka qenë e planifikuar që Trump të takoj Putinin në marginat të samitit të G20-s, i cili i zhvillon punimet në Buenos Aires të Argentinës të premtën dhe të shtunën. Komentet e ti vinë pasi një gjykatë ruse urdhëroi që 12 nga 24 marinarët ukrainas që u kapën nga forcat ruse të mbahen në paraburgim për 2 muaj. Rusia ka thënë se Ukraina e ka provokuar përplasjen detare në ujrat e saj territoriale pranë Krimes, gadishull që Moska e ka aneksuar ilegalisht nga Ukraina në mars të vitit 2014. Presidenti Ukrainës Poroshenko paralajmëroi se konflikti kërcënon të shndrohet në luftë të shkallës së plot. Nuk dua që dikush të mendoj se ky është një argëtim dhe loj. Ukraina është nën kërcënimin e një luftë të plot me Federatën Ruse, tha Poroshenko në një intervistë për televizionin kombëtar të Ukrainës. Numri i njësive ruse që janë pozicionuar përgjatë gjithë kufirit tonë është rritur në mënyrë dramatike, tha Poroshenko. Të hënën Poroshenko mori miratimin e parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje luftën në disa pjesë të vendit që konsiderohen të cenueshme nga Rusia, nisur nga sot. Përleshja midis forcave ruse dhe ukrainase në ujrat pranë Krimes ishte para në atë zonë pas më shumë se 4 vjetësh luftë midis Kievit dhe separatistëve prorus në Ukrainën lindore, ku kanë mbetur të vrarë më shumë se 10.300 njerëz. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.